Салам, қадырдан дегілейді. Сізі білмедім, еңі мен мұқаддес кітаптан еш уақытта оқан вақтым, хемейші оны яш ве Мұсаның өңінде үйренені көз өңіме кетірен. Әмі, әмеді болышы ялы, ол хем вақтында яш болын, ұлылын ве ғарып өлін. Нәм үшіндір еш уаның яшлығында қияғдай аңымда суратландырылып қалын. Бәлкі, ол Мұса пайғамбердің садақатлы ярдамшысы, өрен табын шәгірті болуы үшіндір. Құдай Мұса көмекші болмағы, соңынан халқы вада еділен ері алып бармақ үшін Иешуаны сайлапты. Мұқаддес кітап шейлі дейді. Реб өзінің құлы Мұса өленінен соң оның көмекшісі Нун оғлы Иешуа шейлі дейді. Менің құлым Мұса өлді. Енді менің ысрайлылара берген еріме бармақ үшін сенің өзің хем тұтыш халқ Иордан дериясынан кечмеге таярланын. Мұсаның өлімінен соң халқы доландырып бармақ үшін Иешуаны сайлап, бірінші тушышуынан Құдай Иешуа арқалы халқы кеплепті. Иешуа ентек яш, тежірибесізді. Шейлі болса да Құдай оны рухландырды. Эй, Иешуа, өмірінің бүтін довамында хейч кім сенің қаршыңда тұрып білмес. Мұса білен болышым ялы, мен сенің білен хем білі боларын. Сенден хейч вақт бір әдімді дашлашмарын. Хейч вақт сені еке ташламарын. Дөзімлі хем мерт бол. Менің оларың ата-бабаларына ант ішіп, сөз берен ерімі, елімекті сен шу халқа ел башшы боларсың. Иешуа, 1-ші бап, 6-ші аят. Құдай, аты инсана шейлі вада бермегі, өрен хем толғыны шықлы, яғдай. Құдайың шейлі вадасына ие болмағы, хайсы иманлы халамияр. Йөне Құдай, Иешуа өрен ұлықын ве шанлы іші тапшыранына хем яттан чықармасылығымыз керек. Исраил халқыны Иордан дериясынан алып кечіп, вада еділен юрды халқа адалат білен пайлаштырмақ. Ол юрды керіп барансын юрд адамлары ерлеріні аңсатлық білен беріп қоймаянлар. Олар Иешуа басшылығында сөйешіп, ерлері елі алмалдырлар. Шоның ялы жоғапкерлі бе, ағыр іші Иешуа Құдайын көмегісіз едіп білместі. Құдай оңа вада берен екен, оны шейлі дұйдырды. Қой, бұл қанун кітапы сенің діліңнен түшмесін. Шондақы языланларының хеммесіні дыққат білен еріне етірер ялы. Оны кейде күндіз аңыңда сақыла. Шонда сенің әхлі ішлеріңде үстінлік ве абаданлық хемраң болар. Мен саңа шейлі бұйрық берендірін, дөзімлі ве мерт бол, қорқма ве долы түшме. Чүнкі сен нейре кетсеңді, нейре болсаңда Құдайың реп сенің білендір. Иешуа 1-ші бап 8-ші аят. Құдай жоғапкерлі іші оңа берянында нәхілі әмір еден болса, Иешуа хем күні бітіп, бұ дүнияны терк едянында Исраил халқына шейлі насихат етті. Ине, көрішіңіз ялы менің саналғым долды. Құдайыңыз Реббің сізі берен әхлі ажайып вадаларының екежес хем еріне етмен қалмандығыны сізің худ өзіңізі месмелім біліяңыз. Оның хер бір сөзі амалы ашты. Екежес хем хақиқата өрілмен қалмады. Гөне, Құдайыңыз Реббің хер бір ажайып вадасының хақиқата өрілшідек өзінің берен оңат еріннен сізі йоқ едіянче, башыңыздан бела бетерлері де индірер. Егер де сіз өзіңіздің бір жай етмек үшін берілген Құдайыңыз Реббің әхтіні боссыңыз ве башқа Құдайлары құллық едіп, олара сежде етсеңіз, онда Реббің қахар ғазапы сізің қаршыңызы тұташыр. Сіз Реббің берен бұ оңат ерінде шобада хелек боларсыңыз. Иешуа 23-ші бап 14-16 аятлар. Ezizler, Xuday aydan emirleri haqta dine bizim saytımızdan bilip alyanız.